kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiisataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 leeyirzii 17 fi 106 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee sa'aa kanaaf dhiyaatan isin beeksisam. Sagantaa keenya har'aa keessatti qophiilee qindeeffannee dhiyaanne beeksisuudhaan kan isin faana turu Anlii Bangadaati. Qophiilee keenya akka taanuttan isin beeksisam. Akkuma aadeeffanne jalqabarratti oduu isinii dhiyeessina. Oduuttaan sun gabaasaa Amnistii Internaashinaal deeggaruun ibsa adda bilisummaa Oromoo baase isin biraan geenya. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo sirna yaadannoo sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa ilaalchise gabaasaa qindaa'ee isinii dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jechaa gara oduu har'aatti isin dabarsa.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaa waliin ambaarantuu gadaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii humna gabroonfattuu wayyaanee irratti fudhatu itti fufe. Humni addaa oboo godina bahaas lukkuilee wayyaanee haleeluun shanii ol hojiin ala godhe. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa tarkaanfii diinaa irratti fudhatu itti fufuun sadaas torba bara 2014 ona mooyyaalee ganda harbeel keessatti loltoota wayyaanee raadaara eegaa turan halkan keessaa sa'aatii 12 irratti rukutuun lama irraa ajjeese sadi madeessu ajajni woboo zoonii kibbaa beeksisee jira. Kasaara loltoota isaarra ga'een kan garmalee aree mootummaa wayyaanee akkuma amala isaa lammiilee siviilii irratti haloo ba'uudhaaf lammiilee nagaa torba hidhuudhaan miidhaa ulfaataa irraan ga'aa akka jiru baramee jira. Kana malees sirnichi onoota mooyyaalee fi hiddiitti woboo nyaachistu kan jedhuun uummata goolaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa sadaasa 4 bara 2014 ona mooyyaalee ganda mudhii amboo jedhamu keessatti waraana wayyaanee haleeluun loltoota torbaa ol hojiin ala gochuun isaa ni yaadatama. Gama biraan humni addaa woboo godina baha sadaasa 2 bara 2014 ona jaarsoo ganda burqaa misoomaa keessatti lukkeelee wayyaanee farreen qabsoo bilisummaa Oromoo ta'anii fi uummata hiraarsaa turan irratti tarkaanfii boombii halkan keessa sa'aatii 3 irratti fuudhateen ergamtoota wayyaanee shanii ol hojiin ala gochuu ajajni woboo godina baha beeksisee jira. Tarkaanfii kanaanis farreen uummata diinaaf ergaman 2 battalumatti yeroo ajjeefaman sadimmoo haalan madeeffamuun hubatamee jira. Godina Lixa Shaggar ona Midaaqanyeetti gootonni barattoonni Oromoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa baallamii uummata waliin ta'uun fincila diddaa gabrummaa bifa haaraa fi qindaa'een qabsiisan. Akka odeessa qeerroo naannichaa irraa nu dhaqqabeetti godina Lixa Shaggar ona Midaaqanyeetti barattoonni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa baallamii sadaas 9 waggaa 9ffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa sababeeffachuun sadaas 7 bara 2014 uummata waliin ta'uun fincila diddaa gabrummaa bifa haaraa fi qindoomina qabuun qabsiisan. Fincila didda gabrumma sadas torba kafsifa mekanan barattoonni fi ummanni naannicha ganama sa'aatii 10 irraa eegaluun mooraa mana barumsaa keessatti walitti qabamuun gaafi isaanii karaa seera qabeessa ta'een dhiyeeffatanii jiru. Haaluma kanaan saamichi bifa haaraan lafa Oromoo albuudan gabbataa ta'ee gammoojjii garaadoo aannoneetti argamu kan hektaara 450 ol ta'ee abbootii qabeenyaa wayyaanetti gurguramaa jiru atattamaan akka dhaabbatu jechuun gaafatanii jiru. Barattoonni fi uummanni dhaadannoowwan Oromoo qa'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuun ajjeesuun hidhuun barattoota isaa barnootarraa hari'uun dhaabbachuu qaba. Oromiyaaf falmanna, biyya abbaa keenyaaf falmanna. Hojjetaan poolisiin, daldalaan qotee bulaan, barataan barsiisan, walumaa galatti ilmaan Oromoo hundi bakka jirtan maratti harka wal qabannee haa kaanu. Saamichi qabeenya uumama lafa albuudan badhaate abbootii qabeenya wayyaanitiin Oromiyaa fi ona midaaqeenya aannanoo irratti xiyyeeffate atattamaan dhaabbachuu qaba. Nuti uummanni Oromoo mootummaa mataa keenyaa haa hundeeffannu jedhuu fi kafa fakkaatan dhageessisaa oolee jira. Hiriira kanaan wal qabatee mootummaa wayyaanee dhibbuu keessa galuun waraana isaa hedduminaan kan gamasitti bobbaase ta'uu kan ibsan maddeen keenya. Barattoonni fi uummanni naannichaa garuu sodaa fi dhibbuu tokko malee akka falma mirgaa calqabee itti fufee jiru odeessinu dhaqqabe kun dabalee addeessee jira. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraatti baratanii fi miseensonni qeerroo 39 waggaa 9ffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa haala haaraadhaan itti eegale iddooleen garaagaraatti yaadachaa jiru. 39 guyyaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 9ffaan gootota qeerroo barattoota Oromoo dhaabilee barnootaa olaanoo manneen barnootaa sadarkaa adda addaatti akkasumas miseensota maaddee adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromootiin sirna akkaan o'a ta'een kabajamee jira. Haaluma wal fakkaatuun lammiileen Oromoo biyyoota ambaa adda addaa keessa jiraatanis yaadannoo fincila diddaa gabrummaa baranaa sirnoota garaagaraatiin kabajatanii jiru. Qeerroon barattoonni Oromoo fi sabboontoonni Oromoo biyya keessa fi biyyoota ambaatti guyyaa fincila diddaa gabrummaa bara 2014 yaadatanii oolan kunneen gootawwan ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti wareegaman yaadachuun gaamatti akeeka isaanii fiixa baasuuf falmachuuf waadaa isaanii haaromfatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya 39 waggaa 9ffaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bakkoota adda addaatti raawwatame ilaalchisuudhaan gabaasa qindeessine oduun booda isinii dhiyeessina. Mootummaa wayyaanee magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti bakka lammiileen Oromoo hedduminaan jiraatan waraana qubsiisaa jiraachuun dhagahame. Mootummaa wayyaanee fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun dhibbuu fi sodaa hamaa keessa galuun gandoota Oromoon hedduminaan keessa jiraatu keessa waraana qubsiisaa jiraachuun saaxilame. Akka odeessa 39 bara 2014 nu dhaqqabeetti Finfinnee keessa naannoo marii loqee yookaan iddoo habashoonni samii jedhanii waamanitti Oromoo waan baay'atuuf nurra garagaluu danda'u, kanaafuu of eeggachuu qabna kan jedhurra waraanni wayyaanee akka qubatu taasifamee jira. Naannuma kana kondoomineemii samii saayit jedhamu gamoo 4ffaa lakkoofsa manaa 318 keessatti dhalata Suudaan Kibbaa kan ta'e namni tokko meeshaa waraanaa hedduu waliin kan argame yoo ta'u, daballoonni wayyaanee dhimma kanaan qabatanii Oromootu kana raawwataa jira jechuudhaan ilmaan Oromoo naannichaa hidhuuf akka hololaa jiran saaxilamee jira. Kanuma wal qabatee yeroo ammaa kana naannoo Buraayyuu, Sulultaa, Sabbataa, Duukam, Laga Xaafoo fi Finfinnee keessattuu naannoo Baha Finfinnee Samiitii fi CMC naannoo lafti Oromoorraa saamamee ijaarsa manaa hayaatii fi kanneen biraatiif kenname eegumsa jabaa jala jira. Manneen amantii dabalatee iddooleen Oromoon hedduminaan itti wal ga'us ordoffii mootummaa wayyaanee jala jiraachuun beekamee jira. Mootummaa wayyaanee uummata Oromoo saboota ollaa isaa ta'an waliin walitti buusuun balaa dhaqqabsiisu itti fufe. Akka oduu maddeen keenyarraa arganneetti sirni wayyaanee saboota ollaa Oromoo jiran hidhachiisee uummata Oromootti bobbaasuun miidhaa namaa fi qabeenyarraan kanaan dura kallattiilee adda addaatiin keessaa ture yeroo ammaa kanas jabeessee itti fufuudhaan gosoota Sumaalee, Alii Wanaaq, Tiimaasoo fi Shorshorree jedhaman leenjii waraanaa kennuufin meeshaa guutuu hidhachiisuun godina Baalee, Ona, Saweenaa, Haree, Kololoo, Fiqii fi Gammoojjii Onoota, Raayituu kanneen ta'an Salaalaattii fi kanneen birootti duulchisuun Bala hama lubbu namafi kabenya range sisajira. Humnoni ummata oromo godina bale onota sawena fi raitu tidulan kun. Mesha warana gurgudda kanida tantau kanibsam madden kenya. Enna ummani oromo wanka bumbaye ofirra lulu. Humni motumma federala fi liyu fatno darash. Liyu hail jedaman akka hidattota sumalerra gore ummata oromo waranu ibsani jiru. Lola yero adda adda tejerame motumma wayyaniti shidame dema jiru kana walqabate lubbun namafi kabenyi barbadawa kanjiru tau kanibsan jiratunni nanicha ammas lola kanan alattoni oromo hedun balaf afferamu himani jiru. Motumma wayyani ilman oromo sobayyake hidu ittifufe. Gartun abbaire wayyani lammile oromo darayyake hidu fi dararu. Jabese ittifufudan tibbakanas lammile oromo heddu lito oromia magala gimbi kezat hide dararajira. Murmi master plani nannoa finfinneti walkabate keen. Maaf mirga oromoti falmitan jede hida jumla rawacha ture fi jirukanan. Dalattoto oromo heddu hida darara ajesa fi. Barnotarra haria turu kanibsan madden kenya warren haluma kanan manahida magala gimbi kezati darara majiran maka tarresun nunga ni jiru haluma kanan ilman oromo misensota dabilsun ma oromoti maka jedun daraya kamani onaharu magala jitufi nanwasani humnotatika wayanetin ukkanfamani hidaman yusuf kadir daraje badasa chuchu kabada Gibo kabada, Elias kabada, Balai kabada, Mulugeta kabada, Korsa, Tarrafa, Olana, Tafarra, Benessa, Wajira, Wagari, Tafarra, Elias Fikadu, Fikadu kabada, Takle kabada, Kanno Davala, Dubale Banti, Dula Tashoma, Kimfu Asfau, Ayalo, Tarrafa, Hailu, Tarfesa, Jirata, Sakata, Gamada, Olana, Ayana, Tamru, Addisu Tashoma, Sambatu, Tashome, Kasim, Muhammad, Mavratu, Drajefi, Dasalin, Hailu Kanenjedan, Warra Ammaf Makanisani, Nugayotan, Namotabra, Kanne Makanisani, Ammaf, Ifa Intain, Afurtama, Olis, Manahida Kanatitarama, Kajiran, Pekamejira. Motumma wayane hojini sinilada minda gudar gatu kanjerun dargagota sobufi sosobun hedumminan garawarana isati wa majirachun satilame akka odesa sagale bilisumma oromo dakkabekanati motumma wayane finchila didda gabrumma fi sochi chunku famtoni biyatti kesattu samni oromo tasajiru walqabate dipu hama kesagalun warani duran ture sirna Kiyarati finchila kasun nafunkolchu danda shakki jedun amanta irrada burra humna bira ijarrachuf dargaggota gowwom sajira. Murni wayane makaminda gudda argattu biyala demtani tofta warana barattu jedun dargaggota baratani ebbifamudan hojid abun rakkacha jiran gara warana isaati nakuf akka sobafi sossoba jiru ifata ejiram. Dargaggoonni ogummaa adda addaatiin digrii calqabaa fi lammataa qabatanii hojii dhablee ta'anii rakkoolee adda addaatiif saaxilamaa jiran kun gama isaaniitiin mootummaa wayyaanee ogummaa barannee fi dandeettii qabnuun hojii akka argannuu fi yookaan haala nu mijeesse akka jireenya keenya fooyyeffannu gochuu waan dadhabeef sirna isaa akka tiksinuuf gara waraanatti nu waamaa jira jechuun gocha kana balaaleffachaa jiraachuun dhagahamee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophiilee keenyaaf awwaliin turtii gaarii godha.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 16 kiiloo heerzii 17 fi 100 fi 30 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fufam. Mootummaa Itoophiyaa uummata diina godhate tumsuun faallaa seera addunyaati. Ibsa adda bilisummaa Oromoo gabaasa Amnistii Internaashinaal deeggaruun baasee amma akkattaanutti isinii dhiyeessina faana bu'aam. Mootummaa Itoophiyaa uummata diina godhate tumsuun faallaa seera addunyaati. Ibsa adda bilisummaa Oromoo gabaasa Amnistii Internaashinaal deeggaruun mootummoota dararaa suukaneessaa uummatoota humnaan bulchan irratti raawwatan keessaa mootummaa wayyaanee kan dursu hin jiru. Dhufaatii isaa bara 1991 irraa eegalee waggoota aangoorra ture kanneen keessatti kan ifatti fixee fi dhoksaan dhabamsiise jireenya irraa mancaasee kadhattummaadhaaf dabarsee kenne lakkoofsaan kaa'uun mootummaa abbaa irree kanaafoo hin laafatu. Mootummaa humnaan bitaa jiraachuu imaammata godhatuun raggaafatee bittaasaa gara jabinaan itti fufee jiru gochaa suukaneessaa fi faashistummaa raawwadhus maaltu ana gaafata tuffii jedhuun ifatti raawwatu addunyaan irra deddeebi'ee kan ifatti argedhama. Addi bilisummaa Oromoo mirgi ummata Oromoo akka kabajamuuf durummaan qabsaa'uun akeekasaa ta'ullee yeroon innitti miidhaa ummatoota cunqurfamoo impaayera Itiyoophiyaa irra geessifamu dantaan subamee cal'isuun bira tare hin turre. Dura dhaabbatuun balaaleffateera, saaxiluun abaareerama. Fixiinsa gara jabinaa fi diinummaa ummatoota Sidaamaa, Gaambeellaa, Ogaadeeniyaa fi Amaaraa dabalatee kanneen biroo irratti raawwatame ifatti balaaleffatuun kanneen mootummaa shurur keessaa kana duuba goruun jajjabeessanii fi tumsan akka hariiroo isaanii gamaagaman yaadachiisuun gaheesaa bahatee jira. Fuula duraafis kun kan itti fufata'am. Haa ta'u malee iyyanni ummatoota cunqurfamoo bilisummaa fi dimokiraasiif falmanii hawaasa addunyaa irraa deebii fi tarkaanfiin quubsaa fudhatamuu dhabuun mootummaan wayyaanee sodaan alatti tarkaanfii suukaneessaa ummatoota irratti fudhatu akka itti fufuuf onnachiisee shurur keessummaa mootummaan durfamu akka itti fufetti jiram. Onkoloolessa 28 bara 2014 dhaabbanni mirga namoomaa Amnestii Internaashinaal dalagaa faashistummaa ummata Oromoo irratti xiyyeeffate mootummaan wayyaanee raawwatu saaxiluun gabaasaa dhiyeessuun kan yaadatamudha. Amnestii Internaashinaal gabaasaa kana dhiyeessuu isaatiif galata guddaa jedhan. Addatti ammoo itti mataa gabaasa kanaa Miis Kileer Beestoniif addi bilisummaa Oromoo galata kennam. Gabaasi dhiyaate kunis haala ulfaataa bakka mootummaan qorannoo bifa kanaa gaggeessuuf hin ayyamne jalatti kan adeemsifame ta'uun hubannoo adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf haala ulfaataa jalatti hojjechuudhaan dhugaa ummata Oromoo hanga kana ifa gochuun kan galatoonfatamu ta'ullee dalagaan suukaneessaa fi gara jabinaa ummata Oromoo irratti raawwatame kanarra guddaa bal'aa fi suukaneessaa ta'uu adda bilisummaa Oromoo hubachiisuu fedhama. Wayitaammaa kana impaayera Itiyoophiyaa keessa manneen hidhaa meeqa akka jiran kan beeku hin jiru. Kanneen ifatti beekamaniin alatti manneen hidhaa dhoksaa baay'innii fi bakki hin beekamne naannolee hedduu keessa jiraachuun kan ummataan bal'inaan beekamudha. Addatti ammoo ilmaan Oromoo adda bilisummaa Oromoof hojjetaa jirtan jechuun hidhaman ummata isaanirraa fageessuuf manneen hidhaa naannoo dhuunfaa mootummaa wayyaanee ta'e keessatti tolfame kanneen hidhaman amanamoo isaaniin alatti kan biraa arguu hin dandeenye Tigraayitti dabarsuun irratti roorrisaa akka jiran ifatti beekama. Manneen hidhaa keessatti dalagaaleen suukaneessaa Amnestii Internaashinaal himeen olitti raawwataman jiraachuu kanneen akka tasaa hidhaa wayyaanee keessaa bahanii lubbuun jiran hedduu ragaaf dhiyeessutu danda'ama. Jumlaan ajjeessuu caalaatti kan qorqalbii hidhamaa fi ummataa miidhaa jiru ummanni mirga isaatiif akka hin falmanneef jiilchuu qabna yaada jedhuun jumlaan gudeeddii raawwachuu, dhiira kolaasuu, ilkee irraa fixuu, qaamaa hir'isuu fi gochaalee kan biroo asirratti ibsuun ulfaatu manneen hidhaa wayyaanee keessatti ilmaan ummatoota cunqurfamoo addatti ammoo lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jira. Ummatoota cunqurfamoo addatti ummata Oromoo jumlaan fixuu, hidhuu, lafa isaarraa beenyaan alatti buqqaasuudhaan ari'uun gochaa ifatti raawwatamu eenyuyyuu argaa turee fi jirudha. Diplomaatota biyyoota dhihaa fi bahaa, diplomaatota Afrikaa, dhaabbatoota mirga namoomaaf falman hunda duratti waggoota 23 dabraniif raawwatamaa har'a gaheem. Daagi fi tokkummaa Afrikaa yookaan AU dabalatee qaamonni kanneen hundi osoo fuula isaanii duratti kun hundi raawwatamuu cal'isanii ilaaluun dhimma ummatoota miidhaan irra gahaa jiru hunda ajaa'ibedha. Gochaa kanarratti erga cal'ifamee bulchiinsa gaarii fi mirgi dimokiraasii baanan hiikti isaa maal jechuu akka ta'e hanga gaafatuu fi hubatuu irratti rakkoo itti uumu gaheem. Waan ta'eef haala qabatamaa fi ifatti mul'atu kanarratti hundaa'ee adda bilisummaa Oromoo tokkoffaa jarmeeyaaleen mirga dhala namaaf falman tarkaanfii shurur keessummaa mootummaan gaggeeffamaa jiru kana qoratuun ifa gochuun gaafatama namoomaa irra jiru ta'uu beekuun qoratuun haqa jiru akka ifa gochuu irratti hojjetan. Lammaffaa diplomaatonni biyyoota garagaraa fi Afrikaa dalagaa faashistummaa ummatoota cunqurfamoo addatti ammoo ummata Oromoo irratti xiyyeeffatame motumma Ethiopian adim famajru kana cal isani ilalu isani akasat lanifi tafsisuf diba barbachisu akatasan sadafam hundanolitammo tokuman afrika yukan AUF dag ugajru oksuraf tatafato isani dabakan dangi surratti akka hojjetan afrafam midialin daba ummatot cunqurfamoratti rawwatamajru kana gadifaginan hubatu fi qoratun hawasa addunya akka akkabsisan addibilsumma oromo wamiche dabarsaf shanafam ummatot cunqurfamo Ethiopia kisa bittawo yane garajabina fi dinum mangutamen kan ilman isa hindabin qabeny isa hinsamamin qayesarra hin ariamini fi hinidamin hinjurum kanaf kana hubatun ummatot cunqurfamon motumma abbaire kana ofirraji juru falli juru qabso qofatawu bekun akka motumma kanaratti jabinan qabso sani ittufan abaon yade tisam milkaun qabso bilsumma oromo milkaine sanif kan turre saqutawu hubatun ummato oromo walin akka dabbatan wa michesa dabarsaf jafam ummatota Ethiopia kisa motumma Ethiopia tin akka dina durati fudatamun mitan ol anan sirraga akka jiru sihi abba dimma ummata oromo cala kambe kufi hubatu hinjuru wagota bitta wajani kisati harka guddesan hiyumati ittifamte kadan jirachu dirqama akka jirtu kambira sif argulle akka ke ittidagamu isu malam abban iyyati ollan dirmata wanteif qabso tijirtu jabesun alatti dandin bira akka hinjirre hubatun qabsoke akka fininsitum alagan kamu danta sadura imma kef akka hin dabbanni hubadum kan mirga ababiyumma fi demokrasi si gonfachisu jarmayake addabil summa oromo kallech gudachun falmake ittifutau abaon irredebi yadachisam torbafam kanati dabalun lamilen oromo biyota amba garagara ke sejratan akasmas jarmialin mirga namo mafi gergarsa mita oromo ragahajru kan Amnesty International ifa gode kan qabatun sagale ummata taun motum motafi dabile addadatti akka eyeta ummata oromo estan addibil summa oromo wamichesa isinif diesam injifanno ummata oromo addibil summa oromo sadasa barakuma la mafi kudafur
Agefatto tagenya kan agajirtan kun sagale bilsumma oromo saganta afan oromote qopin kenya ammas akuma ittifufe tijira gara qopin kenya isat umuratti dabaram sirna yadanno sadasa sagal guya finchile didda gabrumma ilalchisun gabasa qinde fanni amma akattanu tesini esina nuhordofam oromo sammati
Guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa saglaffaa Oromiyaa keessaa fi biyyoota alaa ilmaan Oromoo barattoonni dargaggoonni fi qeerroon Oromoo sabboontoonni fi waliigala uummata Oromoo biratti haala gaariin bifa adda addaan akka kabajamee oolee fi kabajamaas jiru maddeen saabaa'oo bakka garaa garaa irraa gabaasa qaqqabsiisaa jiraniin hubachiisaniiru. Haaluma kanaan jala bultiin isaa sadaasa 8,214 irraa qabuun gootootni barattoonni qeerroon Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 9ffaa haala baay'ee ho'aa ta'een akka kabajatanii oolan maddeen keenya gabaasaniiru. Gootootni qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa mooraa arfan jechuun mooraa meeyin kaampaas agriikaalcharii saayinsii fi teeknoolojii ikoonoomiksii fi biizinasii fi kolleejii barsiistota jimmaa walitti dhufuun guyyaa kana haala ajaa'iba ta'een kabajachuu isaanii maddeen saabaa'oo fi maddi oduu qeerroo mirkaneessanii jiran qeerroon barattoonni oromoo yuunivarsiitii jimmaa akka walitti dhufeenyaa fi caasaa ijaarsaa qabaniin guyyaa kana walitti dhufanii ilmaan oromoo gootota biyyaa bilisummaa saba isaaniif jecha fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa oromoo keessatti wareegaman yaadatanii faaruu adda addaatiin faarfatanii sirna garaagaraan guyyicha kabajachuu yookaan yaadachuu itti fufan goota bilisummaaf wareegameef hin bo'anii ni faarsu malee jechuun sirboota warra aksaa garaa garaa dhageessaa kan turan gootootti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jibba. Kaayyoo gootootti ilmaan Oromoo irratti wareegamaa turanii fi jiran galmaan gahuuf murannoo fi kutannoon kan qabsoo itti fufan ta'uu sagalee isaanii diinatti akka mul'isan ibsanii jiran. Addatti mooraa saayinsii fi teeknooloojii keessatti qophii anaa dhufuu barattoota haaraaf gumii guddina aadaa seenaa fi afaan Oromoo waliin qindeessuun sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal kan waggaa saglaffaa kana haala adda ta'een akka kabajatanii oolan odeessi dabalataan naqqabeen ibsa. Gootootti barattoonni Oromoo walleelee warraaqsaa dhageessaa booraa keessa gara magaalaa Jimmaatti ba'uuf wayita jedhanitti mootummaan wayyaanee waraana guddaa itti bobbaasuun akka dura dhaabbates gabaafameera. Gootootti barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa walleelee warraaqsaa kanneen akka siifan lolaa uummataa narran gortuu, siifan lolaa yaalola eeboo, hibbee loftee boo hidheebotte yaaboo, hibbee loftee hidheebonnee seenaa baddee namoosisa yaaboo, akka taaddee birruu, akka abishee garbaa, akka maammoo mazammir, akka laggasaa wagii, akka tasfuu camadaa, akka jaagamaa badhaanee, akka alamaayyoo garbaa, akka gaaddisaa hirphaa, siifan lolaa uummataa narran gortuu kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan dhageessuun diinaaf kan hin jilbeeffanne ta'uu itti agarsiisuun diina garaa gubaa oolan. Kana malees barruuleen warraaqsaa gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa uummata Oromoo qabatee fi dhaadannoo garaa garaa qabsoo bilisummaa Oromoof nama onnachiisan ofirraa qabu magaalaa Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti uummataaf raabsuun danda'amee jira. Suuraaleen ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kufanis qeerroo fi barattootaan akka raabsame ibsameera. Mootummaan wayyaanee sirna kabajaa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal waggaa saglaffaa sababeeffachuun gootootni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa sochii isaan godhanitti rifatuun fincilatuun irratti ka'e kan jedhuun humna waraanaa guddaa magaalaa Jimmaa keessa booraa waraana dhihaa kutaa 12ffaa jedhamuun beekamu barattootatti akka bobbaasee fi halkan guutuu magaalaa Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa marsee akka eegaa bulees gabaafameera. Neetoorkiis ciruun tajaajila bilbilaa fi intarneetaa akka kutes ibsameera. Haalumaan fakkaatuun barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Dabra Maarqos keessatti argaman yeroo jalqabaatiif gumii guddina afaanii fi aadaa Oromoo dhaabbachuun akkaataa isaaniif danda'ameen walitti dhufuudhaan sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa saglaffaa kabajuun guyyicha sababaa godhatanii waamicha barattoota Oromoo fi uummata Oromoof dabarsanii jiran. Akeekni qeerroo bilisummaa Oromoo galiisaa gahuun Oromiyaan walaboomtee fi uummata Oromoo bilisoome arguuf yeroo itti harka ol qabannee sadarkaa olitti hojjechuu qabnu amma jechuun yaamicha dargaggoota barattootaa fi uummata Oromoof dabarsanii jiran. Yeroo jalqabaatiif sadaasa sagal guyyaa fincina diddaa gabrummaa kabajachuu isaanii kan beeksisan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Dabra Maarqos ibsa ejjennoo qabxiilee 5 of jalaa qabu baafataniirus hidhaa ajjeechaa barnoota irraa ari'amuu saamicha lafaa ariisaa fi cunqursaa gosa hundaa mootummaan wayyaanee duufi uummata keenya irraan gahaa jiru dura dhaabbannee mormuu qofa osoo hin taane sirna cunqursaa kana ofirraa dhaabuufis sochii godhamu keessatti qooda gama keenyaa ba'achuuf qophii ta'uu keenya beeksifna jedhaniiru. Fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti fidiinaa jiru caalaatti akka jabaatuuf nuutis gama keenyaa waan nurraa eegamu ni goona kan jedhan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Dabra Maarqos ilmaan Oromoo rakkina garaa garaa keessa jiran addatti maatiiwwan Oromoo ilmaan isaanii wareegamanii fi hidhaa keessatti gidirfamaa jiran hanga danda'anitti karaa maluun dhaqqabuufiin ni hojjennaa jedhan. Oh, Dababrad, Gotod, Baratod, Kero Oromo University, Aksub Kesa Tergaman, Dube Motuba Gabron Fatu Wayade Kesa Jirata Dille, Osoi Sodante, Sadasa Sagal, Guya Vichela Dida Gabruma Wagasa Galafa, Kabajabe Olu, Yokaya Datame Olu, Bora Godachud, Barule Garagara, Imba Umbata Oromo Ilalatan, Ita Birgat Aladama, Oromia Kesafi, Adadole Garagara, Bora Kesati Matan Sufi Fajasud, Ummata isaadi faana kajiran tawbul isu maddi odu kero gabasera. Birgi aladama yobiyu esattu kabajamu kaba. Motumba wayyane oromoranti burti daba fudachu. Samicha lafa oromoranti gaggesu. Barataafi ummata sabbondota taram funane hitu taabu akkakabu. Naadandole fachasadid gafatadiru. Chasa motumba wayyane ergawarak ale finchila didda gabrumma Mora University Aksum kesat bitti fame. Hala burja jawudan baratota oromo waranan akatik famadifi qoraddan irratti gaggeeffabuus ajajdi baddi oduu qeero gabaaseera. Naannoo jiraaddu gaaffii birgaa gaafachuu nu hin daggeessu. Doorsisi diidaas of taanee akka hin mul'adde nu hin godhu. Oromummaa keenya ifatti mul'istee ummata keenyaaf wareegama barbaachisuu kafaluun ejjennoo keenya ta'uu hin beeksifna jedhamuun Barattoonni Oromo Yuunivarsiitii Aksuum sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa kabajatanii yookaan yaadatanii fi barruulee adda addaas facaasanii oolanii jiran. Litashawa aanaanee abboo gudar bidaaqeey gilci jalduu ijaajjii calliyaa fi baakkoo keessatti sadaasa torbarraa kaasuudhaan magaalaa maddeen barnootaa fi yuunivarsiitii akkasumas naannoo koolleejiitti du'a barataa jaagamaa badhaadhee wal qabsiisanii waraqaa hedduu maxxanfamee kan ture akkasumas Dhaadannooleen garaa garaa waajjiraalee mootummaatti maxxanfamanii kan jiran diddaaf ciminaan akka itti fufu rakkoo uummata Oromoof hojjetaan barataan qotee bulaan daldalaan iyyaa iyya dabarsaa jechuudhaan fincila uummataaf waamicha taasisanii jiran. Barattoota yuunivarsiitii hunduu walitti dhufuudhaan guyyaa kana yaadatanii waamicha diddaa uummanni kaasuu qabu irratti dhaamsa dabarsuu Barruulee xixiqqaa godinoota keessa facaasuudhaan waamicha fincila diddaa gabrummaa dabarsanii jiran yookaan haaromsanii jiran. Oromiyaa dhihaa Horroo Guduruu Wallagga Bahaa akkasuma Qeellam keessatti aanaalee godinoota kana keessatti argaman Caasaa Qeerrootiin manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaarraa kaasanii hanga qophaa'inaatti koleejiiwwan dabalatee haala ho'aan guyyaan kun yaadatamee ooluusaa maddeen gabaasanii jiran. Akka lixa Oromiyaa irraa gabaasti dabalataan dhaqqabee jirutti namoonni yaadannoo kana irratti hirmaachuudhaan dhaamsa qeerroo waliif dabarsaa akka oolan ifa taasisanii jiran. Akkasuma Qeellam Dambidoolloo irratti qeerroo walitti dhufuudhaan fuula duratti diddaa jabeessuu irratti uummata qindeessuuf haalota mijeeffachuu irratti guyyaa kana sababeessuudhaan marii gaggeessaniiru. Waraqaalee garaa garaa raabsuun maxxansuun qabeenya keenyaa hin kenninu saamicha lafaa keenyaaf mootummaan wayyaanee duranii dhaabbanna jechuudhaan dhaamsa waliif qoodanii jiran. Walumaa galatti godinoota dhihaa Oromiyaa keessa sadaasi sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan 2014 haala ho'aadhaan yaadatamee ooluu qeerroon gabaasee jira. Giddugaleessa Oromiyaa Shawaa Bahaa Aanaalee Adaamaa Bishooftuu gabaasa qeerroo sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan 2014 kabajuu ilaalchisee nu gahee jira. Sadaasa 8 guyyaa jala bultii ayyaana fincila diddaa gabrummaa kanarratti barruuwwan keessattuu dhimma hidhamuu ilmaan Oromoo fi hojiirraa ari'amuun maxxanfamee jira. Qeerroon magaalota kana lamaan keessatti hidhamuu barattoota Oromoo haa dhaabbatuu kan jedhuu fi ilmaan Oromoo sabboonummaa isaaniif hojiirra ari'amuunis haa dhaabbatuu haa ga'u jedhanii waraqaa hedduu maxxansanii fi magaalaa keessa raabsanii kan jiran ta'uu gabaasti dhuga'ee dhiyaatteessa. Godina Jibba magaalaa fi aanaalee isaa dabalatee karoora qeerroo irratti kan hundaa'een Jaarmaaq qeerroo magaalaa Jimmaa fi Booraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa jiruun waraqaan dhaadannoo qeerroo saamicha fincila diddaa gabrummaa kan mirga uummataa deebisuuf uummanni bahe akka ibsatuuf taasifameera. Booraa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti akkuma olitti ibsaneennaa ta'u qeerroo Booraa Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uudhaan uummata keessatti dhaadannoo hoggansa qeerroo irraa tamsa'e facaasuudhaan yaadota adda addaa uummataaf dabarsanii jiran. Haaluma fakkaatuun sadaasi sagal guyyaan fincila diddaa gabrummaa waggaa 9ffaa kaaliforniyaa USAtti haala bareedaa ta'uun sadaasi 8,2014 akka kabajame hubatamee jira. Dhaggeeffattoota keenya kanarrattii fi gabaasota boodarra dhaqqaban ammoo sagantaa keenya dilbataa keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gabanumaa isin beeksisa. Kan har'aaf qopheessine kanumaan xumurree jira.
Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii yeroo kanaaf qindaa'ee kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Kanatti aansuudhaan sagalee bilisummaa Oromoorraa sagantaa afaan Amaaraatu isinii dhiyaatam. Gama keenyaan nagayaannuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ 17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ወደ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆነችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል እየተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምናላችሁ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይድረሳችሁ እንላለን። ለሰዓቱ ያሉንን ዝግጅቶች የማስተዋውቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን። ዜናውን ተከትሎ የአምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሪፖርት በመደገፍ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ በማስከተል ሁለት ዘገባዎች ይኖሩናል። ቀዳሚው የዘንድሮ ህዳር 9 የጥርጭቆና አመት 9ኛ አመት መታሰቢያ የአከባበር ስነ ስርዓትን በተመለከተ የተጠናቀረ ዘገባ ሲሆን በማስከተልም በማከላይ ኦሮሚያ ሚዳቀኝ ወረዳ የኦሮሞ ተማሪዎች ከህዝቡ ጋር በመሆን በወያኔ መንግስት ላይ ያካሄዱትን የተቃውሞ ድምጽ በተመለከተ ያጠናቀረ ነው ዘገባ ይሆናል። ሁሉንም ተከታተሉን ዘንድ የዘወትር ግብዣችን ነው። አሁን ዜና ይቀርባል።
ጠናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የሰዓቱን ዜና የማቀርብላችሁ እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በደቡብና ምስራቅ ኦሮሚያ ዞኖች በጠላት ኃይል ላይ በወሰዳቸው እርምጃዎች ከ10 በላይ የጠላት ወታደሮችንና ተላላኪዎችን ከጥቅም ውጪ አደረገ። የደቡብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዳር 7 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በቦረና ዞን ሞያሌ ወረዳ ሀርበል ቀበሌ ውስጥ ራዳር ሲጠብቁ በነበሩ የወያኔ ወታደሮች ላይ ከመሽቱ 6 ሰዓት ገደማ በተነዘረው ጥቃት ሁለቱን ገሎ 3ቱን ማክሰሉን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አሳውቋል። በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት የበገነው የወያኔ ስርዓት እንደለማዱ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ 7 ሰዎችን አስሮ ያሰቃያቸው መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በሞያሌና ሂዲ ወረዳዎችም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ተቀልባላችሁ በሚል ህዝቡን ያዋከበ መሆኑ ተገልጿል። የደቡብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዳር 4 ቀን 2014 ዓ.ም በሞያሌ ወረዳ ሙዲ አምቦ ቀበሌ በወሰደው እርምጃ ከሰባት በላይ የወያኔ ወታደሮችን ከጥቅም ውጪ ማድረጉን የደቡብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ህዝብ ባደረሰን ዘገባ ገልጿል። በተመሳሳይ መልኩ የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ዳር 2 ቀን 2014 ዓ.ም በጃርሶ ወረዳ ቡርቃ ሚሶማ በተባለ ቀበሌ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ጸር የሆኑና ህዝቡን ሲያዋክቡ የነበሩ የወያኔ ተላላኪዎችን ቀጥቷል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በእለቱ ከመሽቱ 9 ሰዓት በወሰደው የቦምብ እርምጃ 2 የጠላት ቅጥረኞችን ሲገድል ከ3 በላይ ደግሞ አክሱሏል። በወያኔ ወታደሮችና ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን የየዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዞች ገልጸዋል። የህዝባቸውን ፍታዊ ትግል ለማደናቀፍ የጠላትን መሳሪያ ያነገቡ ኃይሎችም ሆኑ ሆደ አደር ተላላኪዎች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡም አስጠንቅቀዋል። የወያኔ መንግስት በኦሮሞና ሶማሌ ዜጎች መካከል በጫረው ሰዓት በርካታ የኦሮሞ ዜጎች ለከፋ ጉዳት ተዳረጉ። የኦሮሞ ህዝብን ከአጎራባቾቹ ህዝቦች ጋር በማጋጨት በኦሮሞ ዜጎች እልቂት የፖለቲካ ትርፍ ለማግበስበስ የሚሰራው የወያኔ መንግስት በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ የሶማሌ ጎሳ አባላትን አስተጣቆ በኦሮሞዎች ላይ በማዝመት የሰው ህይወት እንዲጠፋና ንብረት እንዲወድ ማድረጉ ታውቋል። አሊ ዋናክ ቲማሶና ሾርሾሬ ለተባሉ የሶማሌ ጎሳ አባላት ወታደራዊ ስልጣናና መሳሪያ በማስተጣቅ በባሌ ዞን ሰዌና አሬ ኮሎሎ ፊቅና ራይቱ ወረዳዎች በኦሮሞ ዜጎች ላይ ያዘመተ መሆኑን ምንጮች ገልጿል። ወያኔ ታጣቂዎችንም ጨምሮ አጣጥቆ ከላካቸው አጎራባች የሶማሌ ጎሳ አባላት ጋር በማላክ ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በርካታ የኦሮሞ ዜጎች ሲገደሉ ለመገመት የሚያዳግት ንብረት ወድሟል። ስራቱ የኦሮሞ ህዝብን ከአጋራባቾቹ ጋር በማናቆር ከተያያዘው አመጽ ለመግታት በማለም ይህንን ህኩይ ድርጊት እየፈጸመውን የገለጹት ምንጮች ሰሞኑን ቁርቁራ በተባለች ከተማና አካባቢዋ የሶማሌ ተወላጅ ታጣቂዎችን ከስራቱ ኃይሎች ጋር በኦሮሞዎች ላይ በማዝመት የዜጎች ደም እንዲፈስና ንብረት ውድመት በማድረጉም ባሻገር አካባቢውን ክልል 5 ነው በሚል በሶማሌ ቁጥጥር ስር እንዲሆን በማድረግ ሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች በጠላትነት እንዲተያዩና ጦር እንዲማዘዙ ያሰረ መሆኑ ተጋልጧል። በመሆኑም የኦሮሞ ህዝብና መልካም ጎረቤቱና ወንድሙ የሆነው የሶማሌ ህዝብ ለወያኔ ከፋፍሎ ማናቆር ሴራ ሳይታለል በኦሮሞ ህዝብ ላይ ከከፈተው ዘመቻ እንዲታቀብና ያሉ ችግሮችን በተለመደው የሀገር ሽማግሌዎች እንዲፈታ መልእክት ተላልፏል። የወያኔ መንግስት በርካታ ወታደሮቹን በፍንፍኔ ከተማ በማስፈር ህዝቡን ያሸበረ መሆኑ ተዘገበ። ህዳር 9 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ እንዳመለከተው የወያኔ መንግስት በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቹን በተለያዩ የፍንፍኔ አካባቢዎች በማሰማራት ህዝቡን ያሸበረ ይገኛል። ስራቱ ህዝቡ በተለይም የኦሮሞ ዜጎች አመጽ ይቀሰቅሳሉ በሚል ስጋት ወታደሮቹን በ6 ኪሎ አጤ ላሊ ወይም ሽሮሜዳ እና ቤላ የተባሉ አካባቢዎች እንዲሁም የተለያዩ የትምህርት ተቋማት አካባቢ ወታደሮቹን ያሰፈረ ይገኛል። የስራቱ ኃይሎች በሲኤምሲ አካባቢና ቡራዩን ጨምሮ የተለያዩ የኦሮሚያ ልዩ ዞን አካባቢዎች በርካታ ቁጥር ያለው ሰራዊት በማሰማራት የህዝቡን እንቅስቃሴ ያደናቀፈ ሲሆን የኦሮሞ ዜጎች በሚሰበሰቡባቸው ያምልኮ ስፍራዎችም እንዲሁ ሰላዮችን ማሰማራቱ ተጋልጧል። ዘንድሮ ለ9ኛ ጊዜ እየተከበረ ያለውን የሰረጭቆና አመጽ መታሰቢያ ምክንያት በማድረግ የታዬ ያለውን እንቅስቃሴና በቀይሮ አባላት የተበተኑ ለትግል ጥሪ የሚያቀርቡ በራሪ ወረቀቶች በፍንፍኔ መበራታታቸው ስርዓቱን ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ በማስገባቱ ህዝባዊ የመብት ጥያቄውን በጦር ኃይሉ ለማፈን ይህንን እርምጃ እንደወሰደ ምንጮች ገልጸዋል። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ አግሪካልቸር ኤንድ ባዮ ፕሮሰሲንግ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ለአመታት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ከ400 በላይ ተማሪዎች ትምህርት ለማቆም መገደዳቸው ተሰማ። በአምቦ ዩኒቨርሲቲ አግሪካልቸር ኤንድ ባዮ ፕሮሰሲንግ ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ከሁለት እስከ 5 አመት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ከ415 በላይ ተማሪዎች ዲፓርትመንቱ እቁና በመነፈጉ ለችግር ተዳርጎ ትምህርት ማቆማቸው ታውቋል። የወያኔ ስርዓት በሳይንስ የተደገፈ በቂ ጥናትና ምርምር ሳካሄድ በዲፓርትመንቱ ያስመረቃቸው ዜጎች ለስራ አጥነት መዳረጋቸውን የገለጹት ምንጮች ይህም ዲፓርትመንቱ እቁና ከመነፈጉ የተከሰተ ችግር መሆኑን ያመለክታሉ። ተመራቂ ተማሪዎቹ ተመረን በተመረቅንበት ሙያ ስራ ይሰጠን ብለው ለወያኔ ትምህርት ሚኒስቴር ሽፈራው ሹጉጤ ቢያመለክቱም እኛ ይሄንን ዲፓርትመንት አናውቅም እውቅናም አልሰጠነውም በሚል ምላሽ መስጠቱ ታውቋል። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ የአግሪካልቸር ኤንድ ባዮ ፕሮሰሲንግ ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ተማሪዎች ትምህርት ሚኒስቴር በማያውቀው ዲፓርትመንት እንዴት እንማራለን ለምንስ ትጫወቱብናላችሁ በማለት ዩኒቨርሲቲውን ቢጠይቁም ተገቢው ምላሽ ሳያገኙ ቀርቷል። ተማሪዎቹ ከዩኒቨርሲቲው ሆነ ከትምህርት ሚኒስቴር ምላሽ በማጣታቸው ትምህርታቸውን ያቆሙ ሲሆን ከወያኔ የምንጠብቀው መልካም ነገር ስለሌለ ለመብታችን መከበር ያለን አማራጭ እየተካሄደ ያለውን አመጽ ማፋፋም ነው በማለት መናገራቸው ተገልጿል። የወያኔ ስርዓት የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የጦርና ፖሊስ ኃይል አባላትን በአሰት ወንጅሎ ማሰሩን ቀጥሏል። አምባገነኑ የወያኔ ስርዓት በመከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስ ኃይል ውስጥ የሚገኙና ለህዝባቸው የሚቆረቆሩ የኦሮሞ ዜጎችን ለመንግስት መልካም አመለካከት የላቸውም የተካሄደ ባለው አመጽ እጃቸው አለበት በሚል የፈጠራ ወንጀላ በግምገማ ያዋከበና ያሰራቸው ይገኛል። በዚህም መሰረት መልካሙ ደረጀ ሻፊ መሐመድና ሀብታሙ ደለሳ የተባሉ የኦሮሞ ዜጎች በመስራቅ ኦሮሚያ ከሚገኘው የወያኔ ጦር ኃይል ውስጥ ተይዞ ስውር ቦታ የታሰሩ ሲሆን የፌደራል ፖሊስ አባል የሆነው ታምራት ጀቤሳ የተባለ የኦሮሞ ተወላጅ ፍንፍኔ ሜክሲኮ አካባቢ ካለው ካምፕ ተይዞ ማዕከላዊ እስር ቤት ተወርውሮ እየተሰቃየ መሆኑን ምንጮቻችን አመልክቷል። የወያኔ ስርዓት በጦርና ፖሊስ ኃይሉ ውስጥ እየተባባሰ በመጣው ተቃውሞ በተለይም ያሰማራቸው የታጠቁ ኃይሎች ለመብታቸው ጥያቄ ባነሱ ወጣት ተማሪዎች ላይ እኩይ እርምጃ አለመውሰዳቸው በእጅጉ ያሰጋው ሲሆን ይህንን ስጋቱንም በእስራት ለማፈን በኦሮሞ ዜጋ ላይ ማነጣጠሩን ምንጮቻችን ይገልጻሉ። በመጨረሻም በምዕራብ ኦሮሚያ ሀሩ ወረዳ አብዛኞቻቸው አርሶ አደሮች የሆኑ 27 የኦሮሞ ዜጎች ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ግንኙነት አላቸው በሚል የፈጠራ ወንጀላ ለስራት ተዳረጉ። በማከላዊ እስር ቤት በኦሮሞ እስረኞች ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ ተጠናክሯል። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት የወያኔ መንግስት ካሩ ወረዳ ጂቱ ከተማ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመለካከት አላቸው ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተሰራላችሁ በሚል ወንጀላ የቤተሰብ አባላትን ጨምሮ አስሮ ሲያሰቃያቸው የነበሩ ዜጎችን ለባሰ ሰቆቃ ወደ ዞኑ ወይኔ ቤት ማዛወሩ ታውቋል። እነዚህ ቁጥራቸው 27 የሆኑ ዜጎች ግንቦት 12 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ ተይዞ ላለፈው አንድ ወር ባህሩ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ያሰራቸው ሲሆን አሁን ደግሞ ዞኑ እስር ቤት ማዛወሩ ታውቋል። የሱፍ ከድር ደረጀ በዳሳ ቹቹ ከበደ ጊቦ ከበደ ኤልያስ ከበደ በላይ ከበደ ሙሉጌታ ከበደ ፍቃዱ ከበደ ተክሌ ከበደ ኮርሳ ተረፈ ኦላና ተፈራ ዋጋሪ ተፈራ በነሳ ዋግጅራ ኤልያስ ፍቃዱ ቀኖ ደበላ ዱባለ በንቲ ዱላ ተሾመ ክንፉ አስፋው ኃይሉ ተርፋሳ ጅራታ ሳቀታ ገመዳ ኦላና አያና ታምሩ አዲሱ ተሾመ ሰንበቶ ተሾመ ቃሲም መሐመድ መብራቴ ደረጀና ደሳለኝ ኃይሉ በወያኔ ስርዓት ያለ አንዳጅ ጥፋት ታስሮ ለአንድ ወር ሲንገላቱ ከቆዩ በኋላ ወደ ግምቢ ከተማ በመዛወር ለባሰ እንግልትና ወከባ መዳረግ ላይ መሆናቸው ታውቋል። ይህ መንዲ እንዳለ በወራሃ መያዛ 2014 ዓመተ ምህረት የተፋፈሙን የመብት ጥያቄ ተከትሎ ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በጅምላ ታፍሶ በማከላዊና ሌሎችም እስር ቤቶች የታጎሩ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚደርሰው ሰቆቃ እየበረታ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ታሞ ህክምና መነፈክ፣ ምግብ መከልከል፣ በረሃብ መቀጣት እንዲሁም በሚጠብቃቸው ፖሊሶች መደብደብና የተለያዩ ሰቆቃዎች እየደረሰባቸው ሲሆን በተለይም በማከላዊ ውስጥ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ወንጀል እጅግ የተጠናከረና ዘግናኝ መሆኑ ተጋልጧል። ወህኒ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ስረኞችን ታደራጃላችሁ፣ ወጣቶችን በመንግስት ላይ ታነሳሳላችሁ፣ እንዲሁም ከስር ቤቱ ውጪ ካለው አካል ጋር ግንኙነት በመፍጠር አመስ ያቀናጃችሁ ነው በሚል የፈጠራ ክሶች ለባሰ ሰቆቃ እየዳረጓችሁ መሆኑ ታውቋል። ቀና ቹቼ፣ አያንቱ መርጋና፣ ረቢራ አቶምሳ እንዲሁም ወርቅነ ሙለታ በማከላዊ ለከፋ ሰቆቃ መዳረግ ላይ ካሉ አያሌ ኦሮሞ ዜጎች መካከል መሆናቸው ታውቋል። እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የሰዓቱ ዜና ይሄው ነበር። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል።
ህዝቡን በጠላትነት የፈረጀውን የወያኔ መንግስት መደገፍ ያለም አቀፍ ህግን መጻረር ነው። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘገባን በመደገፍ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫም በኃይል በሚያስተዳድራቸው ህዝቦች ላይ ዘግናኝ ሰቆቃ ከመፈጸሙ መንግስታት መካከል የወያኔ መንግስት ቀዳሚው ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 ዓመተ ምህረት አንስቶ በስልጣን ላይ በቆየባቸው በእነዚህ አመታት በይፋ የፈጃቸው ደብዛቸው የጠፋውና አፈናቅሎ የኑሮ መሰረታቸውን በማናጋት ለልመና የዳረጋቸው ዜጎችን በቁጥር መግለጽ ላምባገነኑ መንግስት እንኳን የሚቀል አይሆንም። በኃይል እየገዛ መኖርን ፖሊሲው በማድረግ አረመናዊ አገዛዙን እየቀጠለ ያለው መንግስት ዘግናኝና ፋሽታዊ ድርጊት ቢፈጸምም ማን ይጠይቀኛል በሚል እብሪት ወንጀሉን በግልጽ መፈጸሙን ዓለም በተደጋጋሚ በጋሃድ ያየው ነውረኛ ተግባር ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ መብት እንዲከበር በመሪነት መታገል አላማው ቢሆንም በኢትዮጵያ ኢምፓየርስ በሚኖሩ ተጨቋኝ ህዝቦች ላይ ጉዳት ሲደርስ በጥቅም ተታሎ በዝምታ ያለፈበት ጊዜ አልነበረም። በመጋፈጥ ተቃውሞን አሰምቷል፣ በማጋለጥ ኮንኗል። የሲዳማ፣ የጋምቤላ፣ የኦጋዴንና የአማራን ህዝቦች ጨምሮ በሌሎችም ላይ የተፈጸመውን ጭካኔ የተሞላበትና ጠላታዊ ጭፍጨፋ በግልጽ በማውገዝ ከዚህ አሸባሪ መንግስት ጎን በመቆም የሚያበረታቱትና የሚረዱትን አካላት ግንኙነታቸውን እንዲገመግሙ በማስተዋወስ ድርሻውን ተወጥቷል። ይሁን እንጂ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የሚታገሉ ተጨቋኝ ህዝቦች አቤቱታ ከዓለም ማህበረሰብ አጥጋቢ ምላሽ መነፈጉና ተጨባጭ እርምጃ አለመወሰዱ የወያኔ መንግስት ያላንዳች ፍራቻ በህዝቦች ላይ የሚወሰደውን ዘግናኝ እርምጃ እንዲቀጥል አደፋፍሮት ስርዓቱ በመንግስት የሚመራውን ሽብርተኝነት መፈጸሙን እንደቀጠለበት ነው። ጥቅምት 28 2014 ዓመተ ምህረት የሰባዊ መብት ተቋሙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማነጣጠር የወያኔ መንግስት የሚፈጽመውን ፋሽታዊ ተግባር በማጋለጥ ዘገባ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይህንን ሪፖርት በማቅረቡ የላቀ ምስጋና ይገባዋል። በተለይም ለሪፖርቱ ኃላፊ ሚስ ክሌር ቤስተን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምስጋናውን ያቀርባል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የቀረበው ዘገባም እጅግ ፈታኝና ይህንን አይነት ምርመራ ማካሄድ በማይፈቀድበት ሁኔታ ውስጥ የተካሄደ መሆኑን ኦነግ ይገነዘባል። ስለሆነም ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በመስራት የኦሮሞ ህዝብን እውነታ ይህንን ያህል በግልጽ እንዲታወቅ ማድረግ የሚመሰገን ቢሆንም በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈጸመው አረመናዊ የጭካኔ ድርጊት ግን ከዚህ የበለጠ ሰፊና ዘግናኝ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማስገንዘብ ይወዳል። በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ ስንት እስር ቤቶች እንዳሉ የሚያውቅ የለም። በግልጽ ከመታወቁት ወይኒ ቤቶች ውጪ በዛታቸውና ቦታቸው የማይታወቅ እስር ቤቶች በተለያዩ ክልሎች መኖራቸው በህዝቦች በስፋት የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በተለይም ደግሞ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር እየሰራችሁ ነው በሚል የታሰሩትን የኦሮሞ ዜጎች ከህዝባቸው በማራቅ በወያኔ መንግስት ቁጥጥር ስር ባለ ክልላዊ አስተዳደር ትግራይ ውስጥ በተሰሩ ልዩ እስር ቤቶች ውስጥ በታሰሩት የኦሮሞ ዜጎች ላይ ሰቆቃ እየፈጸሙባቸው መሆኑ በጋሃድ ይታወቃል። በእስር ቤቶች ውስጥ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከገለጸው በላይ ዘግናኝ የሆኑ ድርጊቶች ስለመፈጸማቸው በአጋጣሚ ከወያኔ እስር ቤት ወጥተው በህይወት የተረፉትን አያሌ ዜጎች በመስክርነት ማቅረብ ይቻላል። በጅምላ ከመግደልም በላይ የእስረኞችንና የህዝቡን ስለልቦና እየጎዳ ያለው ህዝቡ ለመፍቱ እንዳይታገል ተስፋ ማስቆረጥ አለብን በሚል ሐሳብ በጅምላ አስገድዶ መድፈር፣ ወንዶችን ማኮላሸት፣ ጥርሶቻቸውን ማውለቅ፣ አካለ ጎደሎ ማድረግና ሌሎችም እዚህ ላይ ለመጥቀስ የሚከብዱ ድርጊቶች በወያኔ እስር ቤት ውስጥ በተጨቋኝ ህዝቦች ልጆች ላይ በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ዜጎች ላይ እየተፈጸመ ነው። ተጨቋኝ ህዝቦችን በተለይም የኦሮሞ ህዝብን በጅምላ መፍጀት፣ ማሰር፣ ያለካሳ ከመሬቱ በማፈናቀል ማባረር በግላጭ የሚፈጸም ሁሉም ሲያየው የነበረና አሁንም እየታየ ያለ እውነታ ነው። የድርጊት ላለፉት 23 አመታት በአፍሪካ በምዕራብና ምስራቅ አገራት ዲፕሎማቶች ለሰባዊ መብት ተከራካሪ ተቋማት ፊት ሲፈጸም ከዛሬ ደርሷል። የልማት እርዳታ ቡድንና የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ሁሉም አካላት የድርጊት በአይናቸው ፊት እየተፈጸመ በዝምታ መመልከታቸው ጉዳቱ እየደረሰባቸው ያሉትን ህዝቦች ሁሉ ያስገረመ ጉዳይ ነው። በዚህ ድርጊት ላይ ዝምታውን የሚመርጡ ከሆነ መልካም አስተዳደርና ዲሞክራሲ በማለት የሚሰጡት አስተምሮት ትርጉሙ ምን ማለት እንደሆነ እስከመጠየቅና ለመገንዘብ ችግር እስከመሆን ደርሷል። ስለሆነም በዚህ ተጨባጭና በጋድ በሚታይ ሁኔታ ላይ ተመርኩዞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አንደኛ ለሰባዊ መብት የሚሟገቱ ተቋማት በወያኔ መንግስት እየተፈጸመ ያለውን የሽብርተኝነት ተግባር በመመርመር ግልጽ ማውጣት ያለባቸው ሰባዊ ግዴታ መሆኑን አውቀው ጥናት በማካሄድ ያለውን እውነታ ይፋ በማድረግ ላይ እንዲሰሩ፣ ሁለተኛ የተለያዩ ሀገራትና የአፍሪካ ዲፕሎማቶች በተጨቋኝ ህዝቦች በተለይም በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማነጣጠር በኢትዮጵያ መንግስት እየተፈጸመ ያለውን ይህን ፋሽታዊ ተግባር በዝምታ መመልከቱን ትተው እንዲያጋልጡና ለማስቆም አስፈላጊውን ጫና እንዲያደርጉ፣ ሶስተኛ ከሁሉም በላይ ደግሞ የአፍሪካ ህብረትና የልማት እርዳታ ቡድን ያለውን እውነታ ለመደበቅ ጥረት ማድረጉን ትተው ይህንን ደባ በመክታቱ ላይ እንዲሰሩ፣ አራተኛ መገናኛ ብዙሃን በተጨቋኝ ህዝቦች ላይ የተፈጸመ ያለውን ደባ በጥልቀት በመገንዘብና በመመርመር ለዓለም ማህበረሰብ እንዲያደርሱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን ያስተላልፋል። አምስተኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ተጨቋኝ ህዝቦች መካከል በወያኔ የጭካኔና ጠላታዊ አገዛዝ ልጆቹን ያላጣ፣ ሀብቱ ያልተዘረፈ፣ ከቀየው ያልተባረረና ያልታሰረ የለም። ስለዚህም ይህንን በመገንዘብ ተጨቋኝ ህዝቦች ይህንን አምባገነን መንግስት ከላያቸው ላይ ለመጣል ያለው መፍትሄ ትግል ብቻ መሆኑን ተረድተው በዚህ መንግስት ላይ ትግላቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ኦነግ መልእክቱን ያስተላልፋል። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል መሳካት ለነሱም የስኬት መንገድ የሚከፍት መሆኑን በመረዳት ከኦሮሞ ህዝብ ጋር እንዲሰለፉ ጥሪውን ያስተላልፍላቸዋል። ስድስተኛ ከኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል በኢትዮጵያ መንግስት በዋነኛ ጠላትነት በመፈረጅ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰብ ለመሆኑ ከባለ ጉዳዩ ካንተ የኦሮሞ ህዝብ በለጠ የሚያውቅና የሚገነዘብ የለም። በወያኔ ያገዛዝ ዘመን ውስጥ በአብዛኛው በደህነት ውስጥ እንድትዘፈቅ ተደርገ በመጽዋት ለመኖር እየተገደድክ መሆኑን ሌላው ቢያይልህም እንዳንተ ሊሰማው አይችልም። ለችግር ደራሽ አንተው ስለሆንክ ያካይር ያለውን ትግል ከማጠናከር በስተቀር ሌላ አማራጭ የለም። ባዕድ ወገን ከራሱ ጥቅም ያንተን ጥቅም እንደማያስቀድም ተረርተ ያገር ባለቤትነትና ዲሞክራሲያዊ መፍትን የሚያጎናጽፈ ከደረጀት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ትግል ማፋፋም መሆኑን ኦነግ በድጋሚ ያስገነዝባል። ሰባተኛም ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ ባዕዳን ሀገራት የምትኖሩ የኦሮሞ ዜጎች እንዲሁም ለሰባዊ መብት የምትታገሉና ለጋሽ ተቋማት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የደረሰ ያለውን ጉዳት በተመለከተ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣውን ዘገባ እንዳብነት በማየት የህዝብ ድምጽ በመሆን የኦሮሞን ህዝብ አቤቱታ ለተለያዩ መንግስታትና ድርጅቶች እንድታሰሙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥሪውን ያቀርብላችኋል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዳር 2014 ዓመተ ምህረት
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ እየተላለፈላችሁ ያለው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ሁለት ዘገባዎችን እናቀርባለን። ቀዳሚው ዳር 9 የጥርጭቆና አመጽ መታሰቢያ ዝክረ በዓልን የተመለከተ ሲሆን ተከታዩ ደግሞ በማዕከላዊ ኦሮሚያ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎችና ህዝቡ የወያኔን የመሬት ዝርፊያ በመቃወም ያካሄዱትን አመጽ በተመለከተ የተጠናቀረ ዘገባ ይሆናል። ሁለቱንም በቀደም ተከተል እንደሚከተለው እናቀርባለን። የዘንድሮው ህዳር 9 የጽርጭቆና አመጽ 9ኛ አመት መታሰቢያ ዕለት በመላው ኦሮሚያና በተለያዩ ውጭ ሀገራት ውስጥ በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ እጅግ በደመቀና በማማረ ሁኔታ መከበሩን የሚደርሱን ዘገባዎች ይገልጻሉ። ህዳር 9 የጽርጭቆና አመጽ በመላው ኦሮሚያ የተፋፋመበት 9ኛ አመት መታሰቢያ በተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ እንዲሁም የመሰናዶ ትምህርት ቤት የኦሮሞ ተማሪዎችና የቄሮ ብልሱማ አባላት ወጣቶች እንዲሁም በህቡ የተደራጁ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በዚሁ መሰረት ዝክረ በዓሉ ማከላይ ኦሮሚያ አዳማና ብሾፍቱ ወረዳዎች እንዲሁም እንደ አምቦ፣ ጉደር፣ ሚዳቀኝ፣ ግንጪ፣ ጀልዱ፣ ኢጃጂ፣ ጥቁርንጂኒ፣ ጫሊያ ጌዶ፣ ግንደበረት፣ ሜታሮቢ፣ አዳበርጋና ባኩ ያሉ አካባቢዎች ከህዳር 7 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አንስቶ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች በድምቀት ተከብሯል። እለቱን ምክንያት በማድረግም የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ የሚገልጹና ለትግል ጥሪ የሚያቀርቡ በራሪ ወረቀቶች በየከተሞችና ትምህርት ቤቶች መበተናቸውን የደረሰን ዘገባ አክሎ አስረድቷል። በተመሳሳይ መልኩ የዘንድሮ ህዳር 9 የጽርጭቆና አመጽ በኢሉ አባቦራ ዞን መቱ ያዩ ሁሩሙና በደሌ ከተሞች ውስጥ እንዲሁም የጅማ ዞንን ጨምሮ በተለያዩ የምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ሻማ በማብራት ሰማዕታትን በመዘከርና በጽርጭቆና አመጽ ትግላዊ ውይይት በማድረግ ተከብሯል። በምስራቅና ደቡብ ኦሮሚያ እንዲሁም በማከላይ ኦሮሚያ ፍንፍኔ ከተማና በዙሪያ ያሉ ከተሞችን ጨምሮ በሌሎችም የኦሮሚያ አካባቢዎች ውድ የኦሮሞ ጀግኖች ከመሬት ድርጅታቸው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለቀረበላቸው የትግል ጥሪ ምላሽ በመስጠት ለጥላት ሳይንበረከኩ ፍልሚያ በማፋፋም የተሰውበትን 9ኛ አመት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ባንዲራ ቀለማት ማለትም ቀይ፣ አረንጓዴ፣ ቀይ ቀለማት ያለው ሻማ በማብራት ሰማዕታቱን ዘክረዋል። የተለያዩ ወያኔን የሚያወግዙ መፈክሮችን በማሰማትና የተሰውትን ጀግኖች በማወደስ ዝክረ በዓሉን ያከበሩ ሲሆን የጽርጭቆና አመጹን በማፋፋም ትግሉን ከግቡ ለማድረስ ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። የቄሮ ዘገባ በተመሳሳይ መልኩ የ2014ቱ የጽርጭቆና አመጽ መታሰቢያ ዝክረ በዓል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳት ስር በተደራጁ የኦሮሞ ብሔርተኞችም በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች መከበሩን ምንጮች አክለው አስረድተዋል። የዘንድሮ የጽርጭቆና አመጽ 9ኛ አመት መታሰቢያ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ውስጥ በሚማሩ የኦሮሞ ወጣቶችም በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ነው የተከበረው። የአምቦ፣ ወለጋ፣ ፍንፍኔ፣ አዳማ፣ ጅማ፣ ድሬዳዋ፣ ሐረማያ፣ መቱ፣ መደወላቡ፣ ደብረ ማርቆስ እና አክሱምን ጨምሮ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በተለያዩ ኮሌጆች ውስጥ በሚማሩ የቄሮ አባላት የኦሮሞ ተማሪዎች በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። ብሔርተኛ ተማሪዎቹ እለቱን ባከበሩበት ወቅት የተሰው የኦሮሞ ልጆችን ከመዘከርም ባሻገር እነሱ የህይወት ዋጋ የከፈሉለትን አላማ ከግቡ ለማድረስ መረባረብ የሁሉም የኦሮሞ ዜጋ ግዴታ መሆኑን አመልክተዋል። በተለይ በጅማ ዩኒቨርሲቲ በተከናወነው የአከባበር ስነ ስርዓት ላይ በርካታ ተማሪዎች የወያኔ ታጠቁ ኃይሎችና ሰላዮችን እኩይ እርምጃ ሳይፈሩ በመሰባሰብ ለሰማዕታቱ ያላቸውን ክብርና የጽርጭቆና አመጹን አጠናክረው ለመቀጠል ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። ተማሪዎቹ ጀግኖች የኦሮሞ ሰማዕታት የተሰውለትን ትግል አጠናክረው መቀጠል ደማቸውን በነጻነት ለመካስ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ከጅማ ዩኒቨርሲቲ አራቱም ግቢዎች ማለትም ዋናው ግቢ የግብርና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኮኖሚክስና ቢዝነስ ግቢ እንዲሁም ከጅማ መምህራን የተሰባሰቡ የኦሮሞ ተማሪዎች በጥረጭቆና አመጽና በነጻነት ትግሉ የተሰው ጀግኖችን ስም በማንሳት ሲያወድሱና ሲያዜሙ እንደነበር ታውቋል። የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች 9ኛ አመት የጽረጭቆና አመጽ ዕለትን ባከበሩበት ወቅት የተለያዩ መፈክሮችን የያዙና ለትግል የሚቀሰቀሱ በራሪ ወረቀቶችን በግቢ ውስጥና ከግቢውም በመውጣት በጅማ ከተማ የተለያዩ አክባቢዎች በመበተንና በመለጠፍ የትግል ጥሪ አቅርበዋል። ቀይ አረንጓዴ ቀይ ቀለማት ያለው ሻማ በማብራት በትግል ላይ መስዋዕት የሆኑትን የኦሮሞ ተማሪዎችና ወጣቶችን በአጠቃላይ ሰማዕታትን እየዘከሩ ሲሆን የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት ወያኔን አውግዘዋል። የኦሮሞ ተማሪዎች መብት መከበር አለበት፣ የመሬት ዝርፊያ ይቁም፣ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ የጦር ኃይል የትምህርት ተቋማትን ለቆ ይውጣ፣ በሰላማዊ መንገድ ፍትሃዊ ጥያቄ ያቀርቡ፣ የኦሮሞ ተማሪዎችን የገደሉት አካላት ለፍርድ ይቅረቡ፣ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት መከበር አለበት፣ ወያኔ እጁን በሃይማኖት ጉዳይ ማስገባቱን ያቁም፣ የሁሉም ሃይማኖቶች መብት መከበር አለበት የሚሉና ሌሎችንም መፈክሮች አሰምተዋል ተማሪዎቹ። በሁኔታው የተደናገጠው የወያኔ ትራክ ከምዕራብ እዝ የጦር ኃይሉ የ12ኛ ክፍለ ጦር ተብየውን ወደ ዩኒቨርሲቲና ከተማይቷ በብዛት በማሰማራት ከቦ ሲጠብቅ እንደነበር ምንጮች ባደረሱን ዘገባ አመልክተዋል። ከዚህም በተጨማሪ የኔትወርክ አገልግሎት እንዲደናቀፍ ያደረገ መሆኑን እነዚሁ ምንጮች አክለው ያስረዳሉ። በተለያዩ ጫግራት የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎችም የዘንድሮን የጽረጭቆና አመጽለት በመሰባሰብ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች አክብረዋል። በአሜሪካ ካሊፎርኒያ የሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች በመሰባሰብ በወያኔ ላይ ባካሄዱት የጽረጭቆና አመጽ የተሰው የኦሮሞ ሰማዕታትን ዘክረዋል። እየተካሄደ ያለውን የጽረጭቆና አመጽ ለማፋፋምና ከቄሮ ኦሮሞ እንቅስቃሴና ከነጻነት ትግሉ ጎን ለመቆም የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። አርማጮቻችን ህዳር 9 የጽረጭቆና 59ኛ አመት መታሰቢያ ዝክረ በዓል በሀገር ቤትና በተለያዩ ውጭ ሀገራት እየተከበረ መሆኑን የሚደርሱን ዘገባዎች አሁንም ይገልጻሉ። በተለያዩ አክባቢዎች የተከናወኑትን የዝክረ በዓሉን ስነ ስርዓቶች በቀጣይ ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። ለዛሬ 9ኛ አመት የጽረጭቆና አመት መታሰቢያ አከባበርን አስመልክተን ያቀረብነውን ሪፖርት በዚሁ አጠናቀናል። ወደ ተከታዩ ዘገባ ስናልፍ ደግሞ በማዕከላዊ ኦሮሚያ ሚዳቀኝ ወረዳ የባለሚ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶት ትምህርት ቤት የኦሮሞ ተማሪዎች ከህዝቡ ጋር በመሆን የወያኔ መንግስት ያካሄደ ያለውን የመሬት ዝርፊያ በመቃወም አመጽ አካሄደዋል ይላል። ተማሪዎቹ ህዳር 7 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከወረዳው ኗሪ ህዝብ ጋር በመሆን በገራዶ አኖኑ ቆላማ አካባቢ የሚገኙን በማዕድናት የበለጸገ መሬት ከህዝቡ ቀምቶ ለሰዓቱ ሸሪክ ባለሀብቶች መሸጡን በመቃወም እንዲሁም የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነት መብት እንዲከበር በወያኔ ላይ የተቀናጀ አመጽ ማካሄዳቸውን ምንጮች ገልጸዋል። የባለሚ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት የኦሮሞ ተማሪዎች ከነዋሪው ህዝብ ጋር በመሆን ህዳር 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ ከጠዋቱ 4 ሰዓት አንስቶ ቀኑን ሙሉ የመሬት ዝርፊያው እንዲቆምና የኦሮሞ ህዝብ መብት እንዲከበር በመጠየቅ የተለያዩ መፈክሮችንም አሰምተዋል። ተማሪዎችና ህዝቡ በጋራ ባቀጣጠሉት የጥረጭቆና አመጽ የሚዳቀኝ ወረዳ አስተዳደር ስራ ለማቆም መገደዱ የተመለከተ ሲሆን ሰራተኞችና ነጋዴዎችም ከመብት ጥያቄው ጎን በመሆን አመጹን ማፋፋማቸውን ምንጮች ያመለክታሉ። በዘራፊውና አምባገነኑ የወያኔ ስርዓት ላይ አመጹን ያካሄዱት ያሉት የኦሮሞ ዜጎች በሚዳቀኝ አኖኑና ሌሎችም የኦሮሚያ አካባቢዎች የሚፈጸመው የመሬት ዝርፊያና መፈናቀል ግድያና እስራት እንዲሁም ከትምህርት መባረርና ወከባ እስከሚገታና የኦሮሞ ህዝብ መብት እስከሚከበር ድረስ ለወያኔና ተላላኪዎቹ እኩይ ተግባራት ሳይንበረከኩ ትግላቸውን እንደሚያፋፍሙ ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። መላው የኦሮሞ ህዝብ ለወያኔ የስሙላ ምርጫ ፕሮፓጋንዳ ሳይንበረከክ አንድነቱን አጠናክሮ ትግሉን ማፋፋም አለበት ብለዋል። ተማሪዎቹ የወያኔ ጦር ኃይልና አድማ በታኝ ተብዬ ታጣቂዎች በሰላማዊ መንገድ ዝርፊያና መፈናቀልን በማውገዝ የመብት ጥያቄ ባነሱ ተማሪዎችና ህዝቡ ላይ ተኩስ ቢከፍቱም ተማሪዎቹና ህዝቡ እጅ ለእጅ ተያይዞ ለመብታቸው መፋለማቸውን መቀጠላቸውን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ያስረዳል። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።